Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over on the mountainside.
Yeah.
Es esmu gatavs nojaukt mūrus, lai jūs beigtu karot. Es gribu rādīt attieksmi, lai man prasītu padomu. Jūs metat zemē tos, kur devuši dzīvot jēgu. Klāt ir piemiņas laiks, vai jūs rādīsiet rēdz. Tas ir saprotams, bez naudas mūsdienās tu neiztīgs. Toreiz biju mas un laimīgs, es skraidīju pliks. 4 gadu vecumā smilš, kas bija mana laime. Bet lai tagad teik, ka mīl, man ir patiesas bailes. Mēs spēlējām ķerenis, mums bija pastaisīts štābi. Bija mazi karavīri, cēlām kara bāzes. Pirmās pogas, ko spaidījām, bija tetris. Un vienmēr mūsu draugu lokā kāds bija resins. Es atceros, kā ar Oma likām puzles kopā. Un Ziemassvētkos mama vienmēr lika eglīti rotāt. Bija blēņas un niķi, no kā nevarēja nokāpt. Kaut es spētu laiku tagad pagriezt otrādi.
This is the end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and on the mountainside.
Kad es līku, lielā māsa mani izvilka ārā. Man jābūt pašam, nevis par kādu izcilākam. Pirmā vērtība, ko man mācīja, atdot draugam vairāk. Vecāk mācīja nemeloču, ar laiku viss nāks gaismā. Man mācīja labot kļūdas, lai pats es radošs būtu. Man mācīja parādīt attieksmi, man mācīja izteikt jūtas. Man mācīja dāmām atvērt durvis, palaist pa priekšu. Es mācēju paklusēt brīžos, kad runāt bija lieki. Agens kalns ir manas mājas, liela mīlestība. Ir tikai daži tādi, kur atzīst un mīlēs īstu. Skaistais radio tornis un vecās ķieģeļu ēks, kurs nav pazaudējis savu dārgo vērtības jēgu. Mana bērnība bija kā upe, kura tek uz priekšu. Es gribēju palikt mūža maz, bet nepalik uz vietas. Bērnība, tā nav pieredze, bet gan atmiņas skaists. Tā ir šodien, kas liek jūs to vērtību laimi.
This is the end in fire, and we shall all burn together. Watch the flames come high